Nu, par šīs dienas aktualitāti Rīgā pie valdības mājas piketā pulcēsies aptuveni 2000 pedagogu. Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība nepiekrīt ministrijas piedāvājumam par pedagogu darba slodzes turpmāko sabalansēšanu. Zināms arī, ka premjerministra bija uzdevusi veikt aprēķinus un pierādīt, kā tad ir, vai ministrijas piedāvātais variants uzlabos skolotāju darba apstākļus vai ne. Kāds ir aprēķina rezultāts, kāpēc neizdodas vienoties ar pedagogu arodbiedrību par to, sarunāsimies ar izglītības un zinātnes ministri Andu Čakšu no Jaunās vienotības. Labrīt!
Labrīt!
Jūs noteikti šodien arī iziesiet satikties ar piketētājiem. Ko jūs viņiem teiksiet?
Absolūti noteikti iešu, jo kvalitātes izglītības stūrakmens ir skolotājs. Un skolotājs, kas nav pārstrādājies, un skolotājs, kuram ir adekvāta samaksa. Un tas pirmais, ko es noteikti teikšu un ko es arī varu teikt, tad, ka šogad nav plānots nekādas pārmaiņas. Mēs tikai piekdien esam iesnieguši savu informatīvo ziņojumu par slodžu sabalansēšanas iespējamām pārmaiņām. Tādēļ tas pirmais vēstījums no manis ir, ka nav šogad paredzēts nekādas pārmaiņas un nav pamata bažām. Divas skolotāju grupas, kurām ir nelielas pārmaiņas, ir interešu izglītības pedagogi un profesionālās ieviešanas pedagogi, kur nāk klāt viena stunda, kur mēs piedāvājam šobrīd, ka nāk klāt viena stunda tieši pie papildus pienākumiem. Pārējās pārmaiņas, kas ir plānotas, ir šobrīd ietverts informatīvajā ziņojumā un ietu kopā ar programmu skolā finansēšanas modeli, kas stāto spēkā no nākamā gada 1. septembra. Kādēļ nākamajā gadā, jo lai tiešām realizētu šīs pārmaiņas, ir nepieciešams arī papildus finansējums, lai tiešām skolotāji būtu ieguvēji situācijā, kad tiek uzlikts mācību stundu griesti, kas nozīmē, ka nevar strādāt vairāk par konkrēto stundu skaitu. Un mēs saprotam, ka viens no lielākajiem izdegšanas iemesliem ir tieši šīs mācības stundas. Un tas, ko mēs piedāvājam, ka šī tāda stundu organizācija, kas jau šobrīd reālā arī notiek, notiek tieši caur direktoru rokām, kas savu komplektējot savu akadēmisko komandu, skaidri redz, cik kuram skolotājiem var būt mācība. Tas ir tā, cik ir jāgatavojas, vēl citus pienākumus viņš veic skolā. Tādēļ, es teiktu, tas svarīgākais ir, ka šogad nekas nemainās, un tas nāk ar papildus finansējumu nākošajā gadā, lai skolotājiem būtu ne tikai laba alga, bet vienlaiks viņi arī nepārstrādātos.
Bet droši vien, ka var saprast arī skolotāju vēlmi jau šobrīd skatīties par to, kas gaidāms nākotnē, jo iepriekšējās pārmaiņas arī solītas ar labu darba iespējām, ar labu atalgojumu skolotāju pieredzēja, ka, ka tas diemžēl tā neiznāk. Kāpēc šoreiz būtu jātic, ka būs gan iespēja nepārstrādāties, gan iespēja saņemt pienācīgu atalgojumu?
Es sāktu kaut vai ar to, ka mēs visu solījumus, kas līdz šim ir izteikti, esam pildījuši. Kaut vai mēs raugamies uz atalgojumu grafiku gan pagājušajā gadā, gan šogad no 1. janvāra skolotāju zemākās algas likmē tika paaugstināta uz 9,54 eiro. Un tātad šajā atalgojuma grafikā mēs esam sekojuši visam līdz. Tieši tāpat, ja mēs runājam par slodzes balansēšanu, šobrīd tas jautājums, kur mūsu sadursme ir ar arodbiedrību, un es nodalīju te arodbiedrību no darba ar skolotājiem, ir par to, kādu metodiku mēs izmantojam. Jo ministrija šobrīd strādājot pie piedāvājumu skaidri izmanto starptautiski akceptētu metodiku, kur mēs varam salīdzināt savus datus ar to, kā ir vidēji Eiropā un kā tas ir blakus un citās valstīs. Mēs šobrīd ļoti skaidri redzam, ka vēl virzoties tālāk, teiksim, tajā, ko saka arodbiedrības vadība, mēs tikai vēl vairāk pasliktinām skolotāju apstākļus. Ar to, ka nosacīti mēs iedodam labākus apstākļus, bet skolotāji tāpat ir pārstrādājušies, jo tas nerisina pašu būtību šiem jautājumam. Un būtība ir tajā, ka mums ir vajadzīgi klāt jauni skolotāji, un tas ir darbs tiešām uz dažādiem instrumentiem, kas gan stipendijas, gan ir pedagogu izglītības programmas, kas ļauj ienākt sistēmā jauniem skolotājiem, kas grib strādāt skolā, tas ir lielāks atalgojums, tas ir skolotāja prestiža veicināšana. Un caur to mēs arī varam sabalansēt slodzi, jo, ja mēs vienkārši sakam, ka mēs balansēsim slodzi un pretī nav visi šie pasākumi, un īpaši es gribu uzsvērt tieši skolotāju prestižu stāstu, tad jaunie cilvēki nenāk uz skolu un skolotāji joprojām pārstrādājas. Te arī ir šis stāsts par mācību stundu griestiem, jo Citādāk iznāk tā, ka skolotāji, mēs redzam pēc šiem izstrādēm, ka viena daļa skolotāju pēdējā gada laikā ir strādājuši vēl vairāk kā 40 stundas, un tas vairs nav kvalitīva attiecībā pret bērniem un izglītību.
Es saprotu šos mērķus, bet vai tie premjerministra Sevikas Siliņas lūgtie aprēķini tad arī pierāda, ka tiešām arī ciparos tie apstākļi uzlabosies?
Absolūti noteikti, un tie ir viena, man liekas, ļoti svarīga lieta. Tas, ko dara ministrija, vai tas mūsu piedāvājums, ir, kā mēs dodam skaidro rāmi, nosakot ļoti skaidrus kritērijus, un arī naudas vai dotācijas aprēķins, kas dodas uz pašvaldību, ir saistīts ar zemāko atalgojumu likmi un ar bērnu skaitu. Mūsu jaunajā finansēšanas modulī tātad iet uz programmu skolā, kur skaidri jau ir sabalansētas slodzes, un tāpēc tur ir vajadzīgs klāt papildus arī finansējums. Ja mēs raugamies uz skolu, kas ir pašvaldību dibināta, un skolas direktors slēdz ar skolotāju darba līgumu, kas ir konkrētā darba attiecības par to, cik katrs skolotājs strādās, vai tās būs 10 mācības stundas, vai 20, vai 26, vai 28, ir atkarīgs no tā, kā viņi vienojas savstarpēji, un tur tad veidojas jau konkrētais aprēķini. Bet tas, kas ir jāņem vērā, ka nedrīkst strādāt vairāk par konkrētajām mācības stundām, tātad mūsu šobrīdējā piedāvājumā, kur mēs arī redzam, ka optimālais mācības stundu laiks ir 26, bet griezti ir 30 mācības stundas, un otrs svarīgs nosacījums ir proporcija, tātad katrai mācības stundai ir jābūt ne mazāk kā 30 minūšu gatavošanās laiks, kas veido attiecību 3-4.
Jā, tātad es gribēju uzdot jautājumu par ministrijas atbildību, veidojot sarunas ar pašvaldībām, kur mēs arī esam pieredzējuši. Ir noteikts likmes, cik jāmaksā, bet, piemēram, pirmskolas izglītības iestādēs pašvaldības nosaka saīsināt darba laiku pedagogiem, un viss atkal atduras pret to, ka tās algas nav. Ministrija šobrīd veic sarunas ar pašvaldībām, lai atrunātu pašvaldības no šīs prakses turpināšanas.
Jā, mēs uzturam sarunas ar pašvaldībām, un tāpēc, ja mēs runājam par pirmskolu, tad mēs redzam, ka tur mums būs jānosaka arī skaidrs kritērija, kas noteiks darbu ar konkrētu bērnu grupu, cik ir nepieciešami pedagogi, lai pašvaldības nepraktizētu to, ka nu, tanī brīdī, kad tiek palielināta alga, tiek samazināts slodzes.
Nu, vēl viens jautājums, kas saistīts ar skolu tīklu, ir iespēja uz šīm skolām nokļūt. Te arī ir gan pašvaldības, te iespējams ir arī satiksmes ministrija. Mēs šodien pieredzējām, ka bērniem ir jāpaliek mājās, jo pati satiksmes autobusi nekursē. Kā ar šo jautājumu?
Nu, es teiktu, šis ir ļoti svarīgs tāds pārisorisks jautājums, un premjerministri bija pulcinās kopā pašvaldības attīstības ministriju, varam ministriju un izglītības ministriju, kur visi šie ar infrastruktūru saistītie jautājumi ir, nu, bija dienas kārtībā. Gan, ja mēs runājam par ceļu infrastruktūru sakārtošanu, autobusu pieejamību, dienas viesnīcu pieejamu, kas ir pašvaldības jautājumi, un tas, ko es redzu no izglītības ministrijas puses, mēs, teiksim, ejot uz programmu finansējumu skolā, runājot par skolu ekosistēmu, no savas puses varam piedāvāt fondu atbalstu tieši skolas infrastruktūras uzlabojumiem. Protams, ka par ceļiem tas finansējums ir vairāk no satiksmes ministrijas un varam ministrijas. Bet es jums piekrītu, tas ir ļoti svarīgs.
Jūs pieminat atveseļošanās fonda līdzekļus tajā skaitā. Cik daudzām skolām ir reāls izredzes tos saņemt?
Šis ir ļoti plašs jautājums, jo mēs raugamies, mums ir ļoti dažādas vajadzības, un pašvaldības iesniedzot tos vajadzību sarakstu, mēs redzam, ka tas ir sākot ar to, ka mums ir nepieciešami STEM kabinetu uzlabojumi, beidzot ar dienesta viesnīcām, un ir vietas, kur ir nepieciešams arī jaunas skolas, kur bērnu skaits ir liels un ir nepieciešams jaunas skolas, un ne tikai vietās, kur ir daudz bērnu, bet arī vietās, kur skolas ir morāli novecojušas, un mēs raugamies kaut vai uz Rīgu, mums ir mazākuma tautības skolas bijušās, kurām ir nepieciešama būtiska renovācija un arī ventilācijas atjaunojumi.
Vajadzības ir daudz, bet cik daudz no tām varēs apmierināt?
Nu, noteikti soli pa solim mums jāvirzās uz to, ka tās vajadzības tiek apmierinātas, bet nu, droši vien šis būs jautājums Finanšu ministrijai, jo mēs no sava resursa, nu, tas nav nu, izglītības ministrijas, teiksim, tā galvenais uzdevums ir runāt par infrastruktūru, mums saturs ir politika attiecībā par izglītības kvalitāti.